Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η εταιρεία Neuralink του Elon Musk που παράγει εμφυτεύματα εγκεφάλου πήρε έγκριση από τον FDA και τώρα ετοιμάζεται να τα δοκιμάσει σε ανθρώπους κατά προτίμηση σε άτομα που είχαν παράλυση και στα τέσσερα άκρα λόγω τραυματισμού του νοτιαίου μυελού. Από τα άτομα αυτά θα αφαιρεθεί ένα κομμάτι του κρανίου τους από χειρουργό και ένα μεγάλο ρομπότ θα βάλει ηλεκτρόδια και πολύ λεπτά καλώδια στον εγκέφαλό τους. Το κομμάτι του κρανίου που θα λείπει θα αντικατασταθεί από έναν υπολογιστή που θα διαβάζει και θα αναλύει την εγκεφαλική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες ασύρματα σε ένα φορητό υπολογιστή ή σε τάμπλετ. Η Neuralink έκανε τέτοιες εμφυτεύσεις σε 155 πειραματόζωα, σε χείρους και πιθήκους. Μία άλλη εταιρεία, η Synchron, εμφύτευσε την πρώτη της συσκευή το 2021 σε ασθενή στην Αυστραλία, που έστειλε tweet χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις του. Χρειάζονται μερικές ώρες για έναν χειρουργό για να πραγματοποιήσει την κρανιεκτομή και στη συνέχεια περίπου 25 λεπτά για να τοποθετήσει το ρομπότ τη συσκευή μαζί με την εξαιρετικά λεπτή συστοιχεία περίπου 64 διαφορετικών νημάτων. Απότερο στόχος της εταιρείας, όπως γράφεται, είναι να κατασκευάσει μια συσκευή που θα δημιουργούσε ένα είδος συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και θα επέτρεπε στους ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα ή να παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, μαευτήρα γυναικολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας, αλλά και ειδική σε ζητήματα ερευνητικής ηθικής και δεοντολογίας. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου. Είμαι και εγώ εντυπωσιασμένη από αυτά που μόλις περιγράψατε και βλέπω όμως και ευκαιρίες πίσω από αυτό.
Λοιπόν, πάντως, όπως το διαβάζει κανείς αυτό... Αυτό που λέει η εταιρεία δηλαδή θα επέτρεπε στους ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα ή να παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο προορισμός είναι για πολύ μαζική κλίμακα να εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα και πραγματικά με την ιδιότητα που έχετε σε θέματα βιοηθικής σας σκέφτηκα κατευθείαν όταν το διάβασα γιατί τρομοκρατήθηκα. Για πείτε μας εσείς το καλό που βλέπετε.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο και ίσως θα έπρεπε να είμαστε και ευτυχείς που η εταιρεία ήταν σχετικά ειλικρινής με τις προθέσεις της, γιατί όντως η μαζικότητα της εφαρμογής σε δεύτερο χρόνο, πέρα από τη θεραπεία ασθενειών που θα περιγράψουμε ποιες είναι, είναι αυτή, να μπούμε σε μια νέα εποχή επικοινωνίας. Σε πρώτη φάση όμως, πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι τετραπληγικοί, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν παράλυτοι λόγω νευρολογικών παθήσεων όπως η πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση, το ALS, οι οποίοι πραγματικά σε κάποια φάση της ζωής τους αδυνατούν να μιλήσουν, αδυνατούν να γράψουν, αδυνατούν να επικοινωνήσουν. Και υπάρχουν και άλλες καταστάσεις τραυματισμού των εγκεφάλων που μπορώ να σκεφτώ τώρα, τις οποίες μία τέτοια δυνατότητα να μπορεί δηλαδή να μεταφράσει κάποιος τις σκέψεις του σε λόγο, τον οποίο θα διαβάσει ένας, θα δεχθεί μάλλον ένας ηλεκτρικός υπολογιστής και θα τον γράψει, θα βοηθούσε σε αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους. Και αυτό πραγματικά θα ήταν μία τεράστια επιτυχία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι ξαφνικά. Δεν μπορούν ούτε να επικοινωνήσουν, ας πούμε, πιθανή τους επιθυμία να τερματίσουν τη ζωή τους ή πιθανή τους επιθυμία να εκφράσουν κάτι, να απολογηθούν, αν θέλετε. Οπότε,
είναι εγκλωβισμένοι, είναι τραγική κατάσταση. Μπορεί να το καταλάβει ο καθής αυτό.
Ακριβώς. Δεν προτιμάνε ασθενείς με τετραπληγία ή άλλα νευρολογικά ή παραλυμένους ασθενείς. Προτιμάνε μόνο σε τέτοιους ασθενείς θα δοκιμαστεί αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά απ' την άλλη. Υπάρχει αυτό ακριβώς ο κίνδυνος που λέτε. Το να τοποθετούμε οποιοδήποτε ένθεμα ή πρόθεμα ή οτιδήποτε άλλο στο σώμα μας, ειδικά με ένα σχετικά τραυματικό τρόπο, δηλαδή βγαίνει το κρανίο, θα ξανατοποθετηθεί, αλλά πρέπει να αφαιρεθεί έτσι ένα κομματάκι του εγκεφάλου για να χωρέσει αυτό το σύστημα.
Κρανιοτομή γίνεται κανονική για να μπει.
Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη επέμβαση, έτσι, και έχει και κάποιους κινδύνους φυσικά. Το να το κάνει κανείς για πλάκα, αν μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, να αλλάζει τον τρόπο της βιολογίας του και της λειτουργίας του κεφάλου και τρόπο επικοινωνίας, έχει μεγάλα βιοηθικά, θέτει μεγάλα βιοηθικά ερωτήματα, γιατί αλλάζει με κάποιο τρόπο το τι είμαστε.
Κυρία λοιπόν Σαρδέλη, υπάρχει ακόμα γίνουμε, πιο τρομακτικό ναι. πράγμα. Ότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες που δήλωσαν, άνθρωποι που δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να το υποστούν αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι...
Που δεν έχουν προβλήματα υγείας.
Ναι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι, εάν σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, βάζουν πάνω τους πάρα πολλά piercing, ναι. οι άνθρωποι που βάζουν πάνω τους πάρα πολλά τατουάζ, θα σκεφτεί κανένας ότι και γιατί να μην βάλουν και τέτοιου τύπου... πρόσθετα, ας πούμε, ναι. ή κοσμήματα. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούσουν ακόμη και ένα κόσμημα ή ένα πλεονέκτημα. Αυτό εμένα δεν με εκπλήσει. Οι άνθρωποι είναι ικανοί για τα πάντα, αλλά και ικανές για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας φαίνεται εντυπωσιακό πρέπει να ενημερωθούμε πλήρως και για τους κινδύνους αυτής της τοποθέτησης, αλλά και πώς θα επιδράσει πάνω στην ίδια την οντότητά μας ως ανθρώπους, πώς αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας μας, του εγκεφάλου μας και τελικά και των συναισθημάτων μας ίσως. Δηλαδή τα ερωτήματα είναι σε αυτό το επίπεδο και εγώ δεν θα διαφωνούσα σε κάποιον που λέει θέλω να το υποστώ, αφήστε με, αλλά ή θέλω να αλτρουιστικά ίσως κάποιοι να πούνε θέλω να το κάνω για να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτοί που το χρειάζονται, αλλά δεν είναι και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε, επειδή πρόκειται για ιατρική συσκευή, χρειάστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα ελέγχει ο FDA, στην Ευρώπη δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα με τις ιατρικές
αλλά έδωσε την έγκρισή του. Έδωσε την έγκρισή του ο FDA.
Ναι, γιατί οι πρώτες χρήσεις είναι για τη θεραπεία ανθρώπων που το χρειάζονται πραγματικά.
Ωραία, κυρία Σαρδέλη, ας αρχίσουμε από εδώ.
Της ζωής.
Ναι, ας αρχίσουμε από εδώ, που το χρειάζονται πραγματικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο μπορεί η υφιστάμενη νομοθεσία αφενός και οι κανόνες βιοηθικής που υποτίθεται ότι είναι αποδεκτοί, πώς μπορούν να το σταματήσουν εκεί και να το πάρουν πραγματικά αυτοί που το χρειάζονται και όχι αυτοί που επειδή έτσι θέλω, πάω βγάζω ένα κομμάτι από το κρανίο μου, κάνω κρανιοτομή, βάζω εκεί πέρα τα καλωδιάκια μου, τα βάζει και ένα ρομπότ, λείπει το κρανίο μου από εκεί πέρα, έχω αυτό που έβαλα εκεί και μετά παίζω παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις σκέψεις μου και είμαι ευτυχής. Δηλαδή...
Κοιτάξτε.
Πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να συμμαζευτεί, γιατί είναι σαν να έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και μετά πώς να το συμμαζέψεις το πράγμα.
Ναι, αυτό έχετε δίκιο και γι' αυτό το λόγο ρυθμίζεται ως ιατρική συσκευή και δεν πηγαίνει στα καλλυντικά ή στα παραφαρμακευτικά ας πούμε ή σαν κάτι άλλο. Και φυσικά θα υπάρχουν και κυρώσεις για γιατρούς που το κάνουν εκτός ενδείξεων, ειδικά αν προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές, που ξέρετε μπορούν να προκύψουν. Αυτές τις μέρες συζητάμε για το τεράστιο πρόβλημα με τις μεταμφεκτικά μικρόβια στα αντιβιωτικά.
Θα πάμε μετά σε αυτό.
Ακριβώς. Μία τέτοια επέμβαση στον εγκέφαλο έχει και αυτόν τον κίνδυνο πέρα από μία πιθανή αιμορραγία ή κάποια άλλη βλάβη. Δεν είμαι νευροχειρουργός, δεν θέλω να εμβαθύνω στα υπόλοιπα προβλήματα. Αλλά έχετε δίκιο ότι γενικώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιείται με θετικό ή με αρνητικό τρόπο. Πέρα από την νομοθέτηση και πέρα από την σοβαρή συζήτηση και την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση αυτών που... γιατί ξέρετε και μεταξύ των επιστημόνων ή μεταξύ των επαγγελματίων υγείας μερικές φορές μερικοί ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ από την πρόοδο της επιστήμης και δεν σκεφτόμαστε και τις αρνητικές χρήσεις. Απ' την άλλη όμως θα σας πω ότι εγώ δεν θα ήμουν τελείως αρνητική, διότι πρόκειται να ωφεληθούν άνθρωποι που πραγματικά είναι εγκλωβισμένοι στο σώμα τους και στην πάθησή τους. Οπότε και η πρώτη βασική αρχή της βιοειθικής είναι να βοηθάμε, να ωφελούμε. Περιορίζοντας τη βλάβη, δηλαδή δίνοντάς το σε ανθρώπους που δεν το χρειάζονται, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για λόγους περιέργειας ή για λόγους έτσι διασκέδασης, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και εφόσον οι ασθενείς είναι πλήρως ενημερωμένοι να τηρείται και η αρχή της αυτονομίας, θεωρώ ότι μπορεί να σηκώσει μια κοινωνία το βάρος το οικονομικό, γιατί πρόκειται πραγματικά για μικρό αριθμό ασθενών. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι στις κλινικές δοκιμές, τις προκλινικές δοκιμές πριν πάμε στους ανθρώπους, αυτά τα εμφυτεύματα είχαν και κάποιες περιπτώσεις πειραματοζώων ανώτερων πρωτευόντων από ό,τι διάβασα, τα οποία πέθαναν κατά την τοποθέτηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να πούμε «Α, υπάρχει, το κάνουμε, το δοκιμάζουμε».
Ποια
πρέπει,
είναι
λοιπόν,
τα ανώτερα πρωτόζωα, είναι ο πίθηκος και τα
πίθη, τα διάφορα πίθηκοειδή. Τα διάφορα πίθηκοειδή στην περίπτωση μας. Ακριβώς, δηλαδή που να ταιριάζει, να προσομοιάζει όσο το δυνατόν ο εγκέφαλός του σε εμάς.
Πάντως έτσι όπως το ακούει κανείς, είναι να τρομάζει. Από τη μια είναι να χειροκροτεί που μπόρεσε ο άνθρωπος να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εξέλιξης επιστημονικής και μπορεί να σώσει συνανθρώπους. Από την άλλη, όταν αυτό συνοδεύεται από την παραδοχή ότι αυτό θα μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να παίζουν παιχνίδια ή να στέλνουν μηνύματα ή να είναι αυτά τα πλάσματα πια στο μέλλον μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Είναι λίγο τρομακτικό όπως και να το κάνουμε.
Το πρόβλημά μας, σας λέω, έχει να κάνει με την ίδια την ανθρώπινη φύση. Εάν αλλάξουμε τόσο πολύ την φυσιολογία μας και την ανθρώπινη μας υπόσταση, πραγματικά έχετε δίκιο ότι θα συμφωνήσω μαζί σας. Για μένα το επίφαβο δεν είναι τόσο να μπορώ εγώ να στέλνω έστω και για διασκέδαση μηνύματα ή να παίζω παιχνίδια. Για μένα το φοβερό θα ήταν να δέχομαι μηνύματα, ειδικά όταν δεν το καταλαβαίνω ότι δέχομαι μηνύματα.
Μάλιστα.
Σε υποσυνείδητο επίπεδο.
Και να ελέγχομαι. Όταν δέχομαι, να ελέγχομαι. Μάλιστα.
Ακριβώς. Έτσι, έτσι.
Τέλος πάντων, κυρία Σαρδέλη, ξεχάσαμε και δεν αναπτύξαμε όσο θα έπρεπε ίσως αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας, με αυτόν ή με αυτήν. Εμείς μιλάμε με τα μάτια, δηλαδή επικοινωνούμε τόσο καλά που δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε.
Τη μη λεκτική επικοινωνία ακριβώς.
Αλλά δεν έχουμε χρόνο να κοιτιόμαστε στα μάτια, οπότε πάει αυτό. Περίπατο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, δεν σηκώνουμε τα μάτια από την οθόνη του τηλεφώνου.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην άλλη σας ιδιότητα, της κλινικής φαρμακολόγου. Το ECDC μαζί με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας έκαναν αυτή την έκθεση για το 2022. Πάλι μας κατατάσσει σε μια χάλια θέση. Σε 15 ελληνικά νοσοκομεία το 2022 η κατάσταση είναι ανησυχητική λόγω κλεψιέλας. Είμαστε πρωταγωνιστές στη χρήση των αντιβιωτικών. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Στην ίδια έκθεση λέει ότι τα περισσότερα αντιβιωτικά, το 90% μάλιστα, καταναλώνονται στην κοινότητα. Που σημαίνει ότι κάποιος γιατρός τα συνταγογραφεί, αφού αυτό πια είναι προαπαιτούμενο τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή οι γιατροί δεν κατάλαβαν τι γίνεται και έχουμε αυτή την τεράστια χρήση αντιβιωτικών που οδηγεί στα ανθεκτικά μικρόβια τελικά.
Δυστυχώς, κοιτάξτε, οι γενικοί γιατροί της κοινότητας αφενός είναι λίγοι και αυτοί έχουν εκπαιδευτεί, υποτίθεται, από τον ΕΟΔΗ. Από το 2015 γίνονται κάποιες προσπάθειες στην ορθότερη χρήση των αντιβιωτικών. Προφανώς δεν αποδίδουν αυτές οι προσπάθειες, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Διότι υπάρχουν παγκοσμίως δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι και συνταγογραφούμε λάθος φάρμακα, δίνουμε μάλλον αντιβιωτικά σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, οι γιατροί τα συνταγογραφούν, δεν τα συνταγογραφεί κάποιος άλλος, αλλά και περίπου οι μισές συνταγές που γράφουμε περιέχουν λάθη ως προς τη δοσολογία, τη συχνότητα χορήγησης, το είδος του φαρμάκου κτλ. Ακόμη και όταν σωστά επιλέξαμε να συνταγογραφήσουμε κάποιο αντιβιωτικό. Εδώ θα δεχθώ εγώ το βάρος της ευθύνης ως καθηγήτρια φαρμακολογίας σε μία από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας. Κάνουμε λάθη.
Κυρία Σαρδέλη, να ρωτήσω
γιατροί,
για να...
Οι ειδικοί γιατροί, με συγχωρείτε λίγο, δέχονται περιστατικά, υποτίθεται, πιο περίπλοκα που δεν μπορούν οι γενικοί γιατροί να τα αντιμετωπίσουν και εκεί θεωρείται σχεδόν προαπαιτούμενο να φύγει με μια συνταγή ο ασθενής και πολλές φορές δίνουμε αντιβίωση μην τυχόν συμβεί κάτι. Αυτό
προληπτικά
είναι ένα μέρος του προβλήματος.
Προληπτικά.
Ακριβώς.
Επειδή
και λανθασμένα.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν θέλει κανείς πραγματικά να ευσυνείδητα να κάνει τη δουλειά του, εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάποιος γιατρός κακή πρόθεση απέναντι στον ασθενή.
Όχι, και εγώ το
αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά ότι μπορεί κάποιος πλημελώς να ασκήσει τη δουλειά του, αυτό είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δεν θα έπρεπε να είναι ίσως μέσα στην ιατρική. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έχει μία ίωση. Το εξετάζει κλινικά ο παιδίατρος, βλέπει ότι έχει ίωση. Παρόλα αυτά, δίνει και αντιβίωση. Καλού κακού. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείτε.
Κακού.
Κακού.
Κακό θέλω... και κάκιστα.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας, προκειμένου να προλάβουμε κάποια πράγματα, δίνουμε αντιβιωτικά. Δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια ανάλυση αίματος για να δει σε ποιο σημείο βρίσκονται κάποιοι δείκτες. Ποιο είναι το μικρόβιο το οποίο απασχολεί τον ασθενή και να πάει εύστοχα αν χρειαστεί. Και το έχει να πάρει την αντιβίωση. Δεν θα έπρεπε να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος προηγουμένως, που δεν γίνεται.
Μιλάτε για καλλιέργειες και αντιβιογράμματα ή κάποια άλλα τεστ ταχείας διάγνωσης, τα οποία, ας πούμε, και καλή ώρα για το στρεπτόκοκο στις αμυγδαλές, χρειάζεται να γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε σε
και
όλες
τις περιπτώσεις. Και το CRP, αυτό δεν είναι που ελέγχεται. Ποιο είναι που ελέγχεται, λάθος το λέω.
Οι δείκτες φλεγμονής, λέτε. Κοιτάξτε, οι δείκτες φλεγμονής ανεβαίνουν και σε διάφορων τύπων λοιμώξεις, σε άλλες καταστάσεις. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Η διάγνωση προφανώς πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε χρόνο λόγω συμπτωματολογίας να περιμένουμε να βγουν οι καλλιέργειες ή τα αντιβιογράμματα. Στις περισσότερες, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ειδικά στους ασθενείς στην κοινότητα, έχουμε χρόνο να περιμένουμε. Τώρα, ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι προφανώς να μην συνταγογραφούμε αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι χρειάζεται.
Ναι, αλλά για να είστε όμως απολύτως βέβαιοι, πώς είστε απολύτως βέβαιοι, αυτό ρώτησα.
Σας είπα, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες λοιμώξεις φαίνονται ότι είναι βακτηριακές, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κλινικά σημεία.
Α,
σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει η διαγνωστική που λέτε εσείς. Τώρα, η αξιολόγηση, αυτό είναι και η ιατρική τέχνη, η αξιολόγηση του ποιος ασθενής χρειάζεται ή όχι, πρέπει να γίνεται πάντα. Δεν πρέπει αμυντικά να χορηγούμε αντιβιωτικά ή να υποκύπτουμε, ειδικά σε περιπτώσεις που είμαστε ιδιώτες γιατροί. Ακόμη όμως και στο δημόσιο, σε ψυχολογική έτσι πίεση από τους ασθενείς, αν ήταν το παιδί σου, αν ήταν η μάνα σου, τι θα έκανες, γιατρέ, υποφέρω. Και αυτό είναι η ιατρική τέχνη, να εξηγήσεις γιατί δεν κάνει καλό να πάρει κάποιος ένα πράγμα που νομίζει. Επίσης, πολλοί από εμάς δυστυχώς, ό,τι έχουμε μάθει 10-20 χρόνια πριν, συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Κάποια στιγμή θεωρούνταν ότι αν κάποιος είχε μια τεχνητή βαλβίδα στην καρδιά, έπρεπε οπωσδήποτε να παίρνει αντιβίωση πριν πάει στον οδοντίατρο. Αυτό δεν ισχύει.
Και να διακόψει και τα αντιπηκτικά του, ακόμα χειρότερο.
Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, τις οποίες συνεχίζουμε να κάνουμε, γιατί λέμε και αν μία στο εκατομμύριο συμβεί και βλαστεί το όνομά μου, αυτό από την πλευρά των γιατρών. Από την πλευρά των ασθενών, πάρα πολλοί ασθενείς επιμένουν, πιέζουν, λαμβάνουν ένα φάρμακο, δεν ακολουθούν σωστά τις οδηγίες, όταν τις πάρουν σωστά τις οδηγίες, με το που γίνονται καλά σε μία μέρα σταματάνε την αγωγή που τους έδωσε ο γιατρός, δεν ενημερώνουν, μοιράζονται ο ένας από τον άλλον, ανταλλάζουν φάρμακα. Όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Για τους δε ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας, πιέζουν πάρα πολύ, μπαίνουν μέσα οι συγγενείς τους. Λιμνάζουν και τα περιστατικά, δεν έχουμε προσωπικό να τους φροντίσει από πλευράς υγιεινής. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω καν αν η χώρα έχει και επαρκέ σύστημα. Είμαι βέβαιη ότι γίνεται το καλύτερο δυνατό, αλλά με τόσο μεγάλο φόρτο στα νοσοκομεία, ελάχιστο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γιατί να υπάρχει, ας πούμε, χρόνος, οι μονάδες πρέπει να κλείνουν, να απολυμμένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Να εξαερίζονται, να έχουν.
Να εξαερίζονται, ακριβώς. Αυτά θέλουν χέρια. Το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει φτάσει στα όρια του. Και ναι, τι κάνουμε επίσης, ξέρετε, όταν έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει ένα τέτοιο μικρόβιο, επειδή ακριβώς είναι πολύ ταχεία η επιδείνωση της ανθεκτικός στα αντιβιωτικά και σχετικά υγιής να ξεκινήσει μόλις κολλήσει, αντί να τον απομονώσουμε κάπου αλλού, μπορεί να χρειαστεί να τον νοσηλεύσουμε σε μια μονάδα και μετά κολλάει ο διπλανός, ο παραδιπλανός. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν έχουμε χώρο να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν έχουμε χέρια.
Ωστόσο, δεν θα μπορεί κανείς να πηγαίνει στο νοσοκομείο να κάνει μεταμόσχευση, να κάνει εγχείρηση ή επειδή βρέθηκε τυχαία από ένα τροχαίο, πώς θα μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας? Θα το ακούμε
λόγο, λοιπόν,
και αντί να μας προστατεύει, θα το φοβόμαστε αυτό.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να πω ότι είναι ευθύνη όλων μας, τόσο της πολιτείας να δώσει στους γιατρούς και τους νοσηλευτές τα όπλα που πρέπει με συγκεκριμένη. Ήρθε η ώρα να επανεκπαιδευτούμε όλοι, όχι μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές, αλλά αντιστοιχώς και οι μαχόμενοι γιατροί αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να γίνουν και νομοθετικές ρυθμίσεις, περιορισμοί με κυρώσεις. Φοβάμαι που το λέω, αλλά Δεν θα μάθουν όλοι με τη μία. Όποιος έχει κακή συνταγογραφική συμπεριφορά θα πρέπει δυστυχώς να πειθαρχείται γι' αυτό.
Τι θα πει αυτό και... όταν γράφει πολλά αντιβιωτικά, για παράδειγμα?
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάθετες λύσεις. Αν κάνεις λάθος συνταγογράφηση, θα πρέπει το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης να σου ζητάει να έχει ασφαλιστικές δικλείδες καταρχάς να σε σταματήσει. Εάν τις παρακάμψεις τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος, θα πρέπει να σε καλεί προφανώς είτε το Υπουργείο είτε ο κ. Ιατρικός Σύλλογος να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο, να σου εξηγεί γιατί είναι λάθος. Σε τρίτο χρόνο βέβαια, αν δεν πειθαρχείς και συνεχίζεις τις επικίνδυνες πρακτικές, τις οποίες δεν μπορείς να τεκμηριώσεις κιόλας, εκεί πρέπει φυσικά να έχεις και πειθαρχικά μέτρα.
Αυτό το βλέπει το σύστημα, κυρία Σαρδέλη, μέσα από την διάγνωση και τα φάρμακα που προτείνονται μέσα από την ΙΔΙΚΑ.
Το σύστημα,
δηλαδή,
δυστυχώς,
έχει το δικαίωμα με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία που διαθέτουμε τώρα να ξεχωρίσει ποιοι κάνουν κατάχρηση, έτσι όπως την περιγράψατε.
Κοιτάξτε, το σύστημα θεωρητικώς μπορεί να αντλήσει αυτά τα δεδομένα. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν μας τα δίνουν εμάς για ερευνητικούς σκοπούς που τα χρησιμοποιούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι οι υπάλληλοι της ΙΔΙΚΑ ΑΕ κάνουν αυτή τη δουλειά της ανάλυσης, ή δεν είμαι καν βέβαιη, δεν μπορεί να έχω λάθος αντίληψη. Δεν είμαι βέβαιη αν υπάρχουν κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν αυτή την ανάλυση. Γιατί ξέρετε, το να έχεις ένα σχέδιο, εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που έχουμε στα χαρτιά, είναι αρκετές σελίδες, και το να το συζητάμε απλώς ως το κάναμε και να έχουμε κάποια ευχολόγια μέσα, δεν σημαίνει ότι κάνουμε και τις δράσεις που πρέπει.
Μάλιστα.
Η χώρα μας δυστυχώς επί σειρά ετών είναι η χειρότερη στην Ευρώπη σε αυτό το πράγμα. Έχουμε υπερκατανάλωση, έχουμε μεγάλο αριθμό μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Δεν έχουμε καινούργια αντιβιωτικά να έρχονται. Δεν έχουμε
για
γιατρούς.
Για μείνετε λιγάκι,
ειδικούς.
Κυρία Σαρδέλη, πάρτε μία ανάσα να προλαβαίνω να κάνω ερωτήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί δεν παρασκευάζονται καινούργια λοιπόν αντιβιωτικά, θα μπορούσε να πει κανείς. Μια ολόκληρη πανδημία σε χρόνων ΔΤΕ παρασκευάστηκαν εμβόλια. Γιατί δεν παρασκευάζονται καινούργια αντιβιωτικά, λοιπόν?
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάχνεις μόρια που να σκοτώνουν παρασιτικούς οργανισμούς και να μην σκοτώνουν εσένα.
Μάλιστα.
Τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι μια ειδική κατηγορία. Στοχεύουν το μικρόβιο, αλλά δεν πρέπει να βλάψουν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Επίσης, με το που τα παίρνεις, αν έχεις κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, τη βλέπεις πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Υπάρχουν ρυθμιστικοί λόγοι. Για να σχεδιάσει κανείς μια κλινική μελέτη για νέο αντιβιωτικό φάρμακο, του παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αυτές τις λοιμώξεις. Πρέπει να βρεις λοιπόν ασθενείς ταυτόχρονα να έχουν το ίδιο πρόβλημα, που μπορεί να είναι σπάνιο, σε μια γεωγραφική περιοχή που εσύ εργάζεσαι, και να πάρει πάρα πολύ χρόνο και να υπάρχει ταλαιπωρία. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα με τις κλινικές μελέτες. Υπάρχει όμως το τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι ο κυριότερος λόγος. Είναι πάρα πολύ ακριβό να κάνεις ένα καινούριο φάρμακο, και στην περίπτωση των αντιμικροβιακών φαρμάκων οι ασθενείς συνήθως τα παίρνουν για λίγο χρονικό διάστημα. Δεν κοστίζουν παραδοσιακά, δεν τους δίνουν
μεγάλες
τιμές.
Δεν είναι χρόνοι οι ασθενείς να είναι μόνιμοι πελάτες. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, όταν βγάλεις ένα αντιβιωτικό προηγμένο, συνήθως το κρατάς στην ντουλάπα, μήπως το χρειαστείς για τα πολύ βαριά περιστατικά, άρα ακόμα λιγότερο το πουλάς.
Μάλιστα.
Και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμφέρον για τη φαρμακοβιομηχανία να δημιουργήσει νέα αντιβιωτικά.
Λοιπόν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 45 στην γραμμή παραγωγής, ανάπτυξης μάλλον, και λιγότερα από 11 προβλέπεται ότι θα βγουν στην αγορά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα, στη γραμμή ανάπτυξης λέτε.
Σε γραμμή ανάπτυξης περίπου 45 παγκοσμίως, σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα που είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι η κατηγορία φαρμάκων τα αντιμικροβιακά, που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου φαρμακευτική έρευνα. Οι 15 από τις 18 μεγάλες παγκόσμιου επίπεδου φαρμακοβιομηχανίες, πολυεθνικές, δεν ασχολούνται καθόλου με τα αντιμικροβιακά. Απλά δεν τις ενδιαφέρει, δεν τις συμφέρει στην πανδημία. Επειδή είπατε το θέμα με τα εμβόλια.
Αφορούσε όλη την ανθρωπότητα. Οπότε...
Όλη την ανθρωπότητα με 2, 3 και 4 δόσεις. Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Πόσο ήταν,
έτσι. Το ΔΕΛΕΑΡ ήταν τεράστιο. Τελευταίο
ακριβώς.
Ερώτημα και πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Νομίζετε ότι υπάρχει τρόπο, σκέφτεστε έναν τρόπο ώστε να γίνουμε λίγο πιο φιδωλοί στη χρήση τους? Δηλαδή,
κοιτάξτε,
είναι
πέρα...
και θέμα επικοινωνίας, κυρία Σαρδέλη, τόσο για τους πολίτες όσο και για την ιατρική κοινότητα.
100% είναι θέμα επικοινωνίας. Αλλά η επικοινωνία, ειδικά στους γιατρούς, δεν φαίνεται να αποδίδει, δηλαδή τα σεμινάρια, οι εκπαιδεύσεις και όλα αυτά, θυμίζουν αλλά δεν αλλάζουν συμπεριφορές. Θέλει να γίνει ένας συνδυασμός. Για το κοινό, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην τους εκδίδουμε συνταγές, να αντιστεκόμαστε σαν επαγγελματίες υγείας.
Και να γίνει επιθετική ενημέρωση για το τι συμβαίνει.
Και να τους μάθουμε ότι πρέπει να προλαμβάνουν. Δηλαδή για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα χρησιμοποιήστε το προφυλακτικό. Ναι. Για τις υπόλοιπες λοιμώξεις κάντε τους εμβολιασμούς που ενδείκνεται και χρειάζεται για την κάθε ηλικιακή ομάδα. Μην χρησιμοποιείτε αντιβιωτικά ένας του άλλου. Στους γιατρούς δεν δουλεύει μόνο η εκπαίδευση, αν και πρέπει να δουλέψουμε. Εδώ θέλει και κάποια, σας είπα, κάποια πειθαρχικά, κάποιες κυρώσεις, κάποια πειθαρχικά μέτρα.
Που θα συμπληρώσουν
κάποια...
το...
Ναι. Λοιπόν, και φυσικά και για τους φαρμακοποιούς και για τις φαρμακοβιομηχανίες, έτσι.
Για όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της υγείας. Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό απόγευμα να έχετε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γεια σας. Γεια σας.